Halo, saya Fauzul Rizal Sutikno, dan ini Raja Gajah Merah, sebuah podcast mengenai perencanaan kota, pengembangan wilayah, dan hal-hal lainnya yang terhubung dengan kesejahteraan manusia dan bagaimana pengejaran terhadap kesejahteraan itu tetap dapat selaras dengan alam. Kesempatan kali ini kita akan berbicara dengan tiga orang hebat di bidang perencanaan wilayah dan kota, di mana ketiganya adalah akademisi dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya. Jadi ceritanya kita akan berbicara hal yang sedikit serius kali ini karena secara isu kita akan membahas mengenai bencana, terutama bencana banjir bandang di Kota Batu yang notabene terjadi di kampung halaman kami yang PWKUB berada, yaitu di Malang Raya, dan merupakan kejadian yang sangat menyedihkan. Dan kami sebagai akademisi, kami sebagai planner profesional di sini ingin sedikit membicarakan apa yang bisa kita lakukan untuk bergerak maju ke depan. What can we do to move forward as planners and as agent of development? Jadi akan sangat menarik menurut saya jika kita bisa mendengarkan pendapat-pendapat dari planner-planner senior yang sudah banyak berkecimpung di bidangnya masing-masing, dan menurut saya beliau-beliau ini memiliki kapabilitas untuk sedikit mengomentari tetapi tidak menyalahkan siapa yang salah. Semua bisa terjadi, tetapi dalam konteks apa yang bisa kita sarankan untuk dapat menghasilkan proses pembangunan yang lebih baik. Nah, hadir di kesempatan kali ini tiga orang, seperti saya sampaikan tadi, tiga orang yang sangat hebat di sini. Ada Profesor Budi Sugiarto. Beliau adalah seorang guru besar yang base-nya di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Pengalamannya sangat banyak sebagai planner, pengalamannya sangat banyak sebagai akademisi, dan tentunya ada sekali dan tentunya banyak yang bisa kita pelajari pada hari ini dari beliau. Bukan hari ini ya, kesempatan kali ini dari beliau. Kemudian yang berikutnya ada Dr. Tias yang merupakan seorang praktisi dan akademisi di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota di bidangnya kebencanaan. Kebetulan hari ini beliau akan berbicara mengenai kebencanaan dan institusi yang berhubungan dengan pengelolaan kebencanaan dan mungkin saja memiliki karakter yang sama dengan banjir bandang ya di Batu ini, ada hubungannya yang sangat erat. Dan yang terakhir adalah Dr. Nyoman Suluh, keahliannya adalah di bidang lingkungan, dan beliau akan menjelaskan atau memberikan masukan mengenai apa itu jasa ekosistem atau apa saja yang bisa dilakukan dalam konteks jasa ekosistem lingkungan di bidang lingkungan. Baik, tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, saya akan bertanya kepada Prof. Budi terlebih dahulu. Begini Prof, untuk Prof. Budi sendiri sebagai seorang planner profesional yang telah berkecimpung di dunia praktis sangat lama, kemudian seorang guru besar di bidang perencanaan di wilayah dan kota, apa yang bisa kita lanjutkan atau apa yang bisa kita diskusikan lebih lanjut dalam konteks ini ya, musibah ini. Silakan, Prof.
Ya, baik Pak Rizal. Terima kasih atas waktunya ini. Jadi, saya mengawali kejadian bencana di Kota Batu ini ingin membahasnya tentang alih fungsi guna lahan. Ya, alih fungsi. Jadi, stressing-nya adalah di land use. Nah, memang ada perubahan yang sangat radikal yang pada awalnya wilayah yang bencana ini ataupun wilayah hulunya sebetulnya, ya, karena hulunya itu biasanya adalah kawasan hutan lindung dan hutan produksi, dan sudah beralih fungsi menjadi lahan pertanian, dan pertaniannya hortikultur. Nah, ini jadi yang tadinya adalah hutan dengan tekaan-tekaan pohon yang cukup besar tentunya karena di ada kawasan lindung, ya. Saya pernah naik Gunung Biru dulu dalam rangka mencari sumber air untuk ubi forest, ya. Jadi sama Pak Dadang dulu, dan juga ada teman-teman mahasiswa PWK dan teman-teman pengairan. Naik sampai ke sumber airnya. Jadi sumber airnya cukup luar biasa di atas. Dan itulah sumber dari Sungai Berantas. Beberapa perusahaan memang mengambil air dari sana. Di sana ada Wonokoyo, peternakan ayam itu mengambil dari air. Jadi luar biasa di sana. Nah, selama perjalanan ke sana itu, saya melihat memang sudah terjadi alih fungsi guna lahan yang cukup besar. Jadi lahan-lahan yang berkelerengan tinggi, rata-rata di atas 40, 30-40 ke atas lah, gitu ya, itu ditanami hortikultur. Kentang, wortel, kemudian kol, burung kol itu ya, dan sayur mayur yang lain. Saya heran tidak ada TKA sama sekali. Nah, inilah yang menjadi barangkali jika bakal kebencanaan ini muncul. Saya sudah diskusi dengan teman-teman di mobil pada waktu itu. Ini kalau gini suasananya, tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Itu jauh sebelum, itu sekitar berapa? Tahun 2017 atau 2018, nama ada. Itu di mobil kita jam-jam gitu, seperti itu. Nah, ternyata benar pada tahun 2021 ini terjadi bencanaan di wilayah yang dulu kita lewati dan ke atas lagi, saya sampai ke Cangar itu, ke Gunung Biru. Ubud juga punya lahan di sana. Dan ini yang menjadi persoalan. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan, karena mereka itu petani. Petani yang garap itu petani. Tentunya ke depan kita harus mengadvokasi para petani itu untuk sedikit demi sedikit mengembalikan kembali fungsi lindungnya tadi. Tegaannya ditambah, walaupun fungsinya di bawah tegaan masih ada pertanian nantinya. Karena mereka tidak bisa tidak. Mereka hidup dari lahan pertanian itu. Jadi mungkin awalnya mereka lahannya di batu tergusur oleh pariwisata dan sebagainya, resto dan sebagainya, lahannya dijual. Nah, karena mereka petani, mereka mencari lahan lagi naik ke atas. Dan memang satu-satunya yang di kesempatan mereka adalah di hutan produksi. Dan itu ancamannya sudah mendekati kawasan lindung. Nah, ini warning bagi siapapun pengambil kebijakan. Harusnya sudah lampu merah lah gitu ya. Dan ini tidak hanya di Batu sebenarnya, di Puncak juga pernah terjadi, di Garut juga pernah terjadi. Jadi di berbagai tempat sudah banyak terjadi. Nah, berulang lagi di Batu, karena kita memang barangkali terlalu meremehkan, terlalu lengah gitu. Mestinya kita mendampingi petani itu untuk tidak lagi menghilangkan tegaannya ya, pohon tegaan. Jadi saya pikir banyak pola-pola pertanian di bawah pohon tegaan. Asal nanti sinar matahari masih bisa masuk, dan mereka masih bisa bercocok tanam untuk sayur-sayuran. Nah, tegaan ini kan yang menjadi pelindung dari bencana kelongsoran ini sebetulnya. Jadi dengan terasering, nanti ada tegaan-tegaan, di ruas tertentu, di sana tegaan, terasering lagi, nanti baru pertaniannya. Jadi selang-seling begitu. Ini barangkali memang membutuhkan waktu yang lama, tapi mau tidak mau secara grup barangkali teman-teman di PWK bisa memberikan semacam pengertian masyarakat, atau nanti mengajak teman pertanian juga, kan mereka lebih tahu persisnya ya, tata cara bercocok tanam dengan hortikultur, dengan media lahan yang dengan kelerengan, dengan disela-sela dengan adanya tegaan tadi. Jadi intinya coba dikembali lagi ke fungsinya, jadi tetap ada tegaannya, dan mereka tetap bisa melakukan upaya untuk berbudidaya hortikultur. Jadi itu akan lebih aman. Jadi secara ekonomi masyarakat tidak kehilangan mata pencariannya, ya. Dan secara lingkungan barangkali nanti Pak Nyoman bisa membahas lebih jauh. Kita tetap aman gitu terhadap lingkungannya. Jadi ekosistem tidak akan berubah karena tetap ada hutannya, rimbunannya masih ada, gitu ya. Tidak gundul sama sekali. Nah, sekarang ini gundul sama sekali. Jadi kalau kita naik ke atas itu jalannya berkelok-kelok gitu kan, itu ke kanan kiri jalan itu kalau kita melihat ke arah ke bawah itu ke jurang itu sudah semua tanaman sayur semua. Ini yang saya heran, loh kok bisa ini luar biasa sekali masyarakat kita. Ya kira-kira itulah, barangkali agak lama nih saya membahasnya. Ke depan barangkali perlu diadvokasi lah masyarakat petani itu supaya mereka mau bekerjasama dengan sekaligus menjaga lingkungan. Terima kasih, Pak Rizal.
Terima kasih, Prof. Budi. Menarik sekali pembahasannya dalam konteks spasial ini sudah. Jadi dari sisi spasial, dari sisi perilaku, dari sisi apa yang bisa kita lakukan untuk bergerak maju ke depan untuk menghadapi bencana yang sama di masa yang akan datang ini dalam konteks ya keilmuan kita di perencanaan wilayah dan kota. Ya, terima kasih. Nanti saya mohon penutupnya dari Prof. Budi, dari Dr. Tias, dan dari Dr. Nyoman. Saya mohon penutupnya, dan walaupun juga nanti saya juga akan memberikan sedikit pendapat saya. Baik, terima kasih Prof. Budi. Berikutnya kita akan meminta pendapat dari Dr. Tias mengenai dari sisi kebencanaan, dari sisi keilmuan kebencanaan, apa pendapat dari seorang Dr. Tias yang memang fokus keilmuannya ada di kebencanaan. Silakan Dr. Tias.
Oke, terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan dari yang dijelaskan oleh Prof. Budi. Ada beberapa tambahan juga terkait penyebab terjadinya bencana banjir bandang yang kemarin gitu ya. Di samping alih fungsi lahan itu juga ada karena aktivitas pariwisata itu sendiri yang sekarang berkembang pesat di Kota Batu. Jadi Gunung Semeru yang merupakan hulu dari Sungai Brantas ini merupakan spot pendakian bagi muda-mudi yang senang dengan aktivitas mendaki gunung gitu ya. Di saat mereka mendaki gunung itu seringkali mereka membuat perapian. Ketika mereka meninggalkan lokasi perapian tadi, mereka tidak mematikan api secara sempurna. Jadi seringkali di Gunung Semeru ini kalau musim kemarau terjadi kebakaran hutan. Jadi dari aktivitas pendakian juga pemburu, di sana juga banyak pemburu hewan-hewan yang mereka membakar sesuatu untuk mengusir hewan-hewan tertentu supaya masuk di perangkap yang mereka buat. Juga ada pembuat arang. Di sana itu ada pembuat arang yang petani yang bekerjanya membuat arang. Ini juga mereka seringkali tidak mematikan apinya dengan sempurna, sehingga ketika terjadi musim kemarau, ini terjadi kebakaran hutan. Dan kita seringkali lihat ya, dari Kota Malang itu di daerah Semeru, di Gunung Semeru ini, lereng Gunung Semeru itu terjadi kebakaran hutan. Itulah yang semakin memperparah dari alih fungsi lahan yang sudah diceritakan oleh Pak Budi tadi. Hutannya yang sudah beralih fungsi, ditambah lagi adanya kebakaran hutan. Semak-semak ya, di situ kan kalau nggak salah banyak sekali bambu. Dan ini banyak juga yang mengakibatkan tutupan lahan menjadi semakin berkurang. Semua itu tadi sebetulnya kalau di dalam pengurangan risiko bencana itu ada yang disebut dengan pentahelik. Pentahelik ini ada universitas, pemerintah, masyarakat, media massa, swasta. Ini sebetulnya sudah melakukan aktivitas-aktivitas untuk pengurangan risiko bencana di Kota Batu. Kebetulan juga saya merupakan anggota Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan. Kita sering mengundang dari BPBD Kota Batu, Kabupaten Malang, dan juga Kota Malang itu kumpul bareng. Bahkan kadang-kadang kita juga diundang oleh media massa, dalam hal ini 911. Jadi setiap pergantian musim itu kita seringkali diundang. Gantian, kalau pas pergantian ini kadang 911 itu manggil teman-teman dari pusat studi yang ahli tentang banjir. Nanti kita sampaikan ahli yang banjir siapa yang akan menghadiri acara itu. Kita bikin sebuah talkshow. Talkshow ini disiarkan di radio, walaupun mungkin segmennya sekarang kecil sekali, tapi usaha untuk memberikan edukasi ke masyarakat itu sudah ada. BMKG sebagai yang agennya pemerintah yang memberikan info tentang cuaca, iklim, itu juga sudah ada websitenya, info BMKG, yang memberikan ramalan cuaca tiap 3 hari. Dan sebetulnya bencana kemarin, 2 hari sebelumnya, BMKG itu sudah memberikan warning kalau akan ada hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Dan kebetulan ramalannya pas pada hari itu ada hujan dengan intensitas tinggi sekitar lebih dari 80 mm per jam dengan intensitas 2 jam tidak berhenti. Makanya terjadi banjir bandang tadi. Dan banjir bandang tadi bukan di Sungai Brantasnya, tapi kalau nggak salah ya, di anak Sungai Brantas yang disebut dengan Sungai Purba karena pada musim kemarau ini nggak ada alirannya, nggak ada airnya, nggak ada. Kemarin itu ada aliran yang cukup deras dengan membawa material-material yang ada di hulu gitu ya, ada batu, ada tanaman dan sebagainya. Jadi semua ini sebetulnya kita sudah BMKG, BBBD, DLH, masyarakat, Bapeda, media massa itu sudah sebetulnya secara ini sudah siap, mereka sudah punya dokumen-dokumen Renkon, BMKG dengan EWS-nya. Bahkan masyarakat di sekitar tadi yang di Prof. Budi bilang, di situ kan ada pertanian yang hortikultura di situ. Itu ada kelompok tani Tahura. Mereka ini juga berperan untuk ini menjaga kalau terjadi kebakaran hutan ini. Mereka berpartisipasi. Jadi partisipasi masyarakat sebetulnya sudah ada. Pemetaan rawan bencana juga sudah dilakukan. Tapi kenapa kemarin pada saat kejadian kita seolah-olah gagap? Yang mungkin kita lupa itu bahwa satu yang penting itu dalam memahami siklus kebencanaan adalah bencana ini punya ulang tahun. Bencana ini punya ulang tahun. Nah, kita mungkin lupa ulang tahunnya. Sementara di dua hari ini kan masih fokus pada pencarian korban. Kalau nggak salah ada 15 hanyut, 4 diketemukan hidup, dan 11 masih dalam pencarian. Kalau nggak salah siang tadi udah 7 ya yang diketemukan. 7, jadi masih sekarang ini masih tanggap darurat. Nanti mungkin kalau sudah rekon gitu ya, rehabilitasi dan rekonstruksi, kita rekonstruksi bencananya kejadian ini. Kapan terjadi banjir yang cukup besar? Biasanya kalau kita menghitung banjir itu ada kala ulang 50 tahun, 100 tahun, 25. Coba ini kita lihat lagi. Ini apakah sudah saatnya ulang tahun? Siklus banjirnya ini sudah kemarin ini apakah masuk kala ulang banjir yang keberapa? Yang mungkin kita lupa ya kalau bencana itu punya ulang tahun. Jadi kalau kita ingat ulang tahunnya paling enggak apa dokumen apa atau persiapan-persiapan apa yang sudah dilakukan itu bisa kita refresh kembali menjelang ulang tahunnya itu. Kalau ini kan nggak tahu ulang tahunnya sudah terjadi baru kita merefresh. Nanti Gunung Kelut juga, Gunung Kelut ini sudah siklusnya, Gunung Bromo juga siklusnya. Nah, kita harus lebih-lebih kalau sudah tahu siklusnya kapan, kita mempersiapkan dengan mengupdate rencana kontingensinya. Karena rencana kontingensi itu 2 tahun sekali harus diupdate. Nah, umurnya cuma 2 tahun, beda dengan rencana pengurangan risiko bencana itu 5 tahun sekali. Nah, salah satunya untuk menyambut ulang tahun dari bencana ini adalah dengan mempersiapkan Renkon. Apa isinya Renkon? Siapa berbuat apa? Ya, siapa berbuat apa itu stakeholder yang ada di sini. Intinya saya yakin semua dokumen itu sudah dipunyai. Bahkan mungkin agak sedikit ini ya, kemarin kita itu fokusnya bukan di banjir bandang, tapi fokusnya di longsor memang untuk batu ini. Fokusnya di longsor yang sebelum-sebelum ini, bahkan di musim kemarau juga terjadi longsor di daerah Pucon, di daerah Kasembon itu juga ada longsor. Jadi kita mungkin sedikit lengah di situ. Kebetulan teman-teman kami di pusat studi juga dimintai tolong untuk menghitung kekuatan lereng yang ada di Kecamatan Pucon, Kasembon, dan lain-lain. Jadi sebetulnya kita sudah siap gitu, cuman mungkin lupa Pak ulang tahunnya ini.
Baik, terima kasih. Menarik sekali ini. Walaupun Bu Tias ini kolega senior di kampus, tetapi jarang sekali kita berkumpul dan berdiskusi dalam konteks yang lebih ilmiah seperti saat ini, karena biasanya kalau ketemu yang membicarakan hal-hal lain yang di luar pekerjaan ya. Tetapi ya, ini salah satu yang saya bisa ambil bahwa sebenarnya memang dari sisi institusi kebencanaan kita itu sudah siap, tetapi ada hal-hal lain yang menyebabkan sedikit miss kemarin pada waktu terjadinya bencana banjir bandang. Dan memang konteks ulang tahun bencana ini menjadi salah satu variabel penting yang harus kita waspadai dalam konteks perencanaan wilayah dan kota, atau dalam konteks bagaimana kita melihat perkembangan atau dinamika pembangunan di Indonesia atau di Malang Raya secara khusus. Ya, terima kasih sekali Ibu Dr. Tias untuk pandangan singkatnya mengenai kebencanaan. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita akan beralih ke Dr. Nyoman Suluk yang dalam hal ini akan berbicara dalam konteks jasa ekosistem lingkungan ya, sebagai karena bidang keahliannya salah satunya adalah bidang lingkungan, yang tentunya berdasarkan penjelasan Prof. Budi tadi, berdasarkan penjelasan Dr. Tias tadi, memang berkaitan erat tentunya dengan kebencanaan atau musibah banjir bandang yang terjadi di Kota Batu. Waktu dan tempat, dipersilahkan Dr. Nyoman untuk menjelaskan atau memberikan pandangannya apa yang bisa kita lakukan untuk maju ke depan menghadapi bencana ini.
Terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang banjir di Kota Malang, kebetulan saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Malang khususnya melihat dampak yang mungkin muncul dari rencana tata ruang itu bila diimplementasikan terhadap lingkungan. Nah, dari evaluasi ini, salah satu yang kami lakukan adalah kami mendeskripsikan dan menganalisa kondisi lingkungan yang ada di Kota Malang dan sekitarnya. Menariknya, Pak Rizal, ada kenyataan bahwa tidak seharusnya Malang Raya ini, khususnya Batu dan Kota Malang, mengalami kerugian bencana yang cukup besar disebabkan karena kondisi hidrologi kita. Malang Raya secara umum seharusnya tidak akan kekurangan air karena kemampuan penyimpanan air itu cukup bagus di Malang Raya. Kemudian Malang Raya juga tidak seharusnya mengalami bencana dengan tingkat kerugian yang cukup tinggi yang disebabkan karena kondisi hidrologi. Karena Malang Raya itu punya setidaknya ada dua das yang melintasi, yaitu das Brantas dan das Metro. Kemudian juga didukung dengan beberapa sungai yang lain yang bisa menjadi sistem alami penyaluran air. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kapasitas untuk mengatur air ini di wilayah Malang Raya menjadi sangat rendah. Apa penyebabnya? Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Pak Budi bahwa di daerah hulu, di daerah Batu, itu ada tren petani yang menanam komoditas yang sebenarnya dia tidak mendukung untuk meningkatkan kemampuan pengaturan air. Dan juga tekniknya juga begitu. Jadi tidak ada sistem secara alami yang dikembangkan di konteks pertanian itu yang dia bisa membantu wilayah untuk mengatur air. Belum lagi alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun yang juga cukup pesat terjadi di Kota Batu. Nah, ini juga memperparah semakin rendahnya kemampuan wilayah di Kota Batu itu untuk mengatur airnya. Dan nantinya berdampak pada wilayah-wilayah di bawahnya. Dan di Kota Malang sendiri juga sama. Kota Malang sendiri, kalau kita lihat dari komposisi lahan terbangun dan lahan tidak terbangun, itu lahan terbangun sangat besar atau dominan di Kota Malang. Dan yang lebih parah atau yang lebih serius menjadi perhatian terkait dengan banjir ini adalah karakter kawasan das yang sudah berubah, dan ini berpengaruh pada fungsi sungai sebagai saluran alami untuk mengatur air. Ya, yang kita tahu sekarang kan kawasan das itu sudah banyak menjadi kawasan-kawasan terbangun, khususnya untuk perumahan. Dengan begini, yang terpenting adalah yang pertama, bagaimana kita mengembalikan lagi kapasitas pengaturan air yang ada di Malang Raya ini. Ya, memang tidak bisa sepenuhnya dikembalikan, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir dampak yang mungkin muncul ketika volume air itu berlebih. Dan kemudian kita punya setidaknya batasan-batasan apa yang bisa kita lakukan dalam pemanfaatan ruang, khususnya di kawasan-kawasan sekitar sungai tadi dan juga di kawasan hulu. Kemudian yang kedua, terkait dengan mengembalikan kapasitas tadi, itu adalah bagaimana kita bisa mengedukasi baik itu masyarakat maupun pemerintah atau seluruh stakeholder yang terkait dengan pembangunan dan pemanfaatan ruang di Malang Raya ini untuk lebih aware atas dampak yang mungkin akan mereka timbulkan dari kegiatan-kegiatan mereka dalam memanfaatkan ruang. Selama ini yang kita lakukan kan hanya sampai pada membantu masyarakat itu mengelola lingkungannya agar mereka bisa hidup lebih baik di lingkungannya. Termasuk juga pada masyarakat-masyarakat yang tinggal di atau menempati wilayah-wilayah das yang mungkin seharusnya tidak ditempati. Tetapi yang belum selesai kita lakukan adalah bahwa fasilitasi-fasilitasi yang kita berikan atau program-program yang kita berikan kepada masyarakat itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memahamkan kepada mereka bahwa proses atau teknik atau cara yang mereka lakukan dalam mengelola lingkungan mereka itu kurang benar atau tidak benar. Sebagai contoh saja, misalkan kita sekarang banyak program terkait dengan perbaikan lingkungan permukiman kumuh yang mereka ada pada daerah-daerah das atau daerah-daerah padan sungai. Perbaikan permukiman kumuhnya memang sudah dilakukan, lingkungannya jadi lebih bagus, kemudian jalannya lebih tertata, sanitasinya tersedia, mencukupi. Gitu. Tetapi yang belum selesai kita lakukan adalah transfer knowledge bahwa sebenarnya setelah lingkungan itu menjadi baik, mereka seharusnya menjadi lebih paham dengan bagaimana mengelola lingkungan atau bermukim yang baik, yang aman, dan nantinya diharapkan mereka dengan kesadaran mereka sendiri, mereka tidak akan tinggal lagi di situ. Atau kalau petani tadi, komoditas hortikultura itu adalah komoditas yang harus mereka hasilkan, tetapi mereka juga tahu bahwa sebenarnya ada risiko yang mereka hadapi atau dampak yang mereka akan timbulkan dari kegiatan hortikultura yang mereka lakukan. Dan mereka tahu, memahami, dan mau melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dampak yang mereka timbulkan dari aktivitas mereka. Ya, memang mengubah mindset, mengubah perilaku itu merupakan suatu pekerjaan yang cukup besar, pekerjaan yang tidak sederhana. Tetapi mau tidak mau, demi perbaikan harus kita lakukan. Dan di sini peran dari pemerintah, peran dari akademisi sebenarnya dibutuhkan. Bagaimana membantu masyarakat itu untuk memahami dan membantu masyarakat itu untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan mau melakukannya. Tidak sederhana sih, tapi hal itu yang penting kita lakukan sekarang. Jadi kalau pemerintah itu punya kewajiban memastikan semua kebijakannya tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, sekarang masyarakat pun sampai dengan level terendah itu juga dituntut untuk mampu memahami risiko-risiko lingkungan yang mungkin akan mereka hasilkan dari kegiatan-kegiatan mereka. Sebagai akademisi yang punya program-program untuk membantu masyarakat dalam bentuk pengabdian dan juga pemerintah yang punya program-program fasilitasi untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat, mulai sekarang perlu untuk menyadari bahwa program-program yang kita lakukan itu ujungnya adalah sebuah proses pendidikan yang kita lakukan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat. Khususnya untuk memahami pentingnya keberlanjutan lingkungan tempat kita tinggal dan bekerja. Keberlanjutan lingkungan itu bukan suatu pilihan kok, meskipun dihadapkan pada pilihan ekonomi ataupun pilihan sosial. Justru keberlanjutan lingkungan itu merupakan suatu hal yang menjadi suatu keharusan dan menjamin pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat itu akan menjadi lebih baik. Transfer knowledge atau pengetahuan itu merupakan hal yang sebenarnya lebih penting daripada meminta masyarakat melakukan sesuatu dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang mereka lakukan, khususnya tentang pemanfaatan ruang dan eksploitasi lingkungan yang mereka lakukan. Begitu Pak Rizal, pelajaran penting yang kita dapatkan dari kejadian banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu di Kota Malang dan juga di Kota Batu. Terima kasih.
Baik, menarik sekali pendapat dari tiga orang akademisi senior ini. Kalau saya boleh sadur, satu kalimat adalah tugas memang belum selesai dari yang dinyatakan oleh Pak Nyoman tadi. Bahwa conversation kami yang berada di bidang akademik harus selalu menggulirkan conversation tentang isu-isu apapun yang notabene berada di halaman belakang kami di sini. Akan sangat mudah buat kami untuk mengomentari hal-hal yang berada jauh di luar sana, bagaimana kondisi di luar negeri seperti apa idealnya, bagaimana di Jepang sangat bagus sekali menangani bencana, bagaimana di Eropa orang-orangnya sangat mudah diatur dengan peraturan yang ada. Sangat mudah sekali kita meminta atau mengkritisi kampung kita dibandingkan dengan tempat lain yang mungkin saja kondisinya berbeda. Nah ini jika pendapat dari tiga orang akademisi sangat hebat ini, menurut saya bisa menjadi salah satu pendorong dimulainya percakapan dalam konteks keilmuan, dalam konteks praktisi, ataupun dalam konteks kebijakan. Ya, karena kan memang pendapat mengenai teori, pendapat mengenai identifikasi isu itu adalah hal-hal penting yang terkesan sweet talk atau omongan manis, tetapi sebenarnya yang namanya proses maju ke depan, inovasi-inovasi, itu adalah diawali dengan percakapan antara orang-orang yang fokus ke dalam bidang-bidangnya masing-masing, seperti ketiga orang tokoh kali ini yang kita ladakan dialog bersama hari ini. Demikian. Harusnya singkat podcastnya, tetapi kembali lagi, susah untuk membuat orang-orang hebat ngomong sedikit. ini jadi permasalahan memang kalau di dunia akademik. Masuk ke segmen terakhir, jika tidak keberatan, mungkin Prof. Budi bisa memberikan satu pernyataan penutup bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kondisi ini dan bagaimana kita bisa mulai maju ke depan.
Ya, baik Pak Rizal. Satu kata atau satu kalimat atau satu alinea ya. Ya, jadi gini, jadi mestinya PWK bisa berperan banyak ya dalam hal ini. Tentunya kita kan punya ahli-ahli pemetaan gitu ya. Nah, cobalah dipetakan, bisa diambil dari GIS maupun dengan skala kawasan dengan drone aja nggak bisa sebenarnya. Kita bisa telaah tentang analisis daya dukung lahan dan sebagainya. Wilayah-wilayah mana yang sudah terjamah oleh tadi pertanian hortikultur tadi, terus bagaimana cara untuk terasering yang tetap ada perlindungan tekaan. Itu yang harus diedukasi kepada masyarakat. Jadi dengan kita pecah peta tadi, kita bisa terjun ke masyarakat, wilayah ini harus ditanamin kembali dengan taman tekaan. Yang ini boleh di untuk pertanian hortikultur dan sebagainya. Jadi itu akan memudahkan bagi masyarakat untuk mengenali wilayahnya. Sekarang kan mereka syukur menggarap gitu aja. Masyarakat menggarap, ditanami, dimes dan sebagainya seperti itu. Jadi tidak mengenali betul karakter lingkungannya. Padahal itu dengan kelerengan yang cukup tinggi. Yang tentunya harus ada antisipasi terhadap kelerengan ini. Dan kalau hanya tanaman sayur dengan kelerengan tinggi, curah hujan tinggi, pasti dia bencana yang terjadi. Bencananya akan masuk sungai. Sungainya sampai ke Malang, Malang juga ikut kebanjiran gitu. Jadi awalnya memang dari bukit-bukit yang ada di wilayah Batu ini, itu yang harusnya dilakukan. Saya pikir itu Pak Rizal dari saya.
Baik, demikian bincang-bincang singkat dengan tiga akademisi dari PWK UB. Semoga ini bisa menjadi sebuah telaah singkat, setidaknya harapan kami ini bisa menjadi sebuah awal dari percakapan yang bisa mengarahkan proses pembangunan di Malang Raya, di mana kami berada, dan juga konteksnya mungkin bisa sampai ke nasional jika memang ini adalah menjadi sebuah isu yang menjadi fokus dari pengembangan dan kemajuan kita bersama. Demikian, atas nama ketiga akademisi tamu yang memberikan materi hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih buat Anda yang mendengar. Semoga ada gunanya. Planners, be kind.